Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý deň, milí kamaráti. Tak som rád, že sa opäť stretávame. Tak dúfam, že ste mali príjemné dopoludnie, že všetky veci, ktoré máte zo školy, ste vybavili. A môžeme pokračovať v čítaní troch pátračov. Pretože v týchto dňoch si to uvedomujeme o to viac, že kamarátstvo je veľmi dôležité a musíme si to kamarátstvo, priateľstvo aj nejakým spôsobom pestovať. Pretože dobrých kamarátov nie je nikdy dosť a treba sa o kamarátov starať. Takže ďalšia kapitola, 8, má názov Muž s jazvou. Keď hrmot zosúvajúcej sa skalnej lavíny ustal, naši chlapci sa ocitli v nepriehľadnej tme. Vzduch bol presýtený suchým pieskovým prachom. Jupiter, ozval sa Peter kašľajúc. Stadial to sa, jak živ nedostaneme von. Sme v pasci, zadusíme sa. Dýchaj cez vreckovku. Kým sa prach neusadí, poradil mu Jupiter. Šmátral dookola, kým nenašiel v tme svojho kamaráta. Žiadne strachy, potlapkal ho po pleci. Nezadusíme sa. Táto puklina sa tiahne hlboko do úbočia a ešte je tu dosť vzduchu. Vďaka dlháňovi Norrisovi máme aspoň baterku. A vďaka dlháňovi Norrisovi sme v pasci, vykríkol zlostne Peter. Počkaj, nech sa mi len dostane do rúk. Vykrúti mu ten tenký krk. Žiaľ, nemôžeme mu dokázať, že kameň zvalil na nás on, riekol Jupiter. Keď zmlkol jasný lúč svetla z baterky, preťal tmu. Jupiter pomaly pohyboval svetlom a prezeral si postupne celú prepadlinu, v ktorej boli uväznení. Bola to akási surová prírodná jaskyňa, vysoká asi 2 metre a široká čosi vyše metra. Smerom dozadu sa prudko zužovala v číru puklinu. Hoci sa zdalo, že sa tiahne hlboko do úbočia, nedalo sa cez ňu prejsť. Kedysi tadiaľ musel viesť východ z prepadliny. Teraz bol však upchatý veľkou skalou. Na nej a okolo nej boli navršené kopy kamenia a hliny. Náš východ, poznamenal Jupiter, je poriadne zatarasený. Ešte ani v tejto situácii nevieš rozprávať ako človek, vyčítal mu Peter. Prečo nepovieš rovno, že sa nedostaneme von, že sme v pasci? Nebudem predsa tárať, že sa nedostaneme von, keď to presne neviem. To sa ešte len ukáže, povedal Jupiter. No tak poď, pomôž mi potlačiť tieto balvany. Keby sa dali pohnúť, ale nedali sa. Obaja chlapci sa celou silou zapreli do zátarasu, no všetko márne. Celí udýchčaní na chvíľu zastali, aby si oddychli. Worthington nás isto pôjde hľadať, riekol Peter mrzuto. No a samozrejme, že nás nenájde. Potom zavolá políciu a skautov. Prekutrajú všetky kopce, ale cez tieto kamene nikto nebude počuť naše volanie. Ak nás vôbec nájdu, bude to niekedy na budúci týždeň. A vtedy už... Čo to robíš? Jupiter Jones kľačal na kolenách, svietil si baterkou a uprene sa díval na malú plochu na samom konci rokliny. Vidím v prachu popol z táboráka, povedal. Zrejme niekedy používal túto roklinu ako útolok nejaký pútnik. Načiahol sa, odhrnul z čohosi prach a ľahko vytiahol asi 0,5 metra dlhú a dosť hrubú palicu na jednom konci zašpicatenú. Bola opálená, obhorená a mala zlomený hrot. A tu je palica, riekol, na ktorú si nastokol potravu a opekal si ju nad ohňom. Chlapci, to je veľmi cenný objav. Peter pochybovačne pozrel na palicu. Musela tu byť už veľmi dlho, Bola stará a vysušená. Ale nie je dosť silná, aby si ňou mohol vypáčiť kameň. Povedal, ak si mal toto na mysli. To veru nie, uistil ho Jupiter. Keď mal Jupiter v hlave dajaký plán, zvyčajne o ňom nehovoril vopred. Bol rád, keď sa jeho zámery uskutočnili prv, ako sa o nich niekto dozvedel. Takže Peter sa na nič nepýtal, ani keď mu jeho zavalitý spoločník zvesil z opaska vzácny švajčiarsky nôž s 8 čepeľami. Otvoril najväčšiu čepeľ a začal orezávať obhorený hrot palice. Zašpicatil palicu a stal si pred múr z kameňa a zeminy, ktorá ich uväznila. Pozorne osvietil baterkou po kúsku celú plochu múra, vybral si miesto blízke kamennej steny a zasúval hrot palice do zeminy. O chvíľu narazil na prekážku, vytiahol palicu a zastrčil ju o kúsok ďalej. Potom Jupiter toľko krútil a strkal palicou, až napokon medzi malými kameňmi našiel štrbinu. Po jednej či dvoch minútach sa už palica zasúvala celkom ľahko. Jupiter ju vytiahol. Za palicou sa nahrnulo dnu trochu zeme a chlapci zbadali cez maličkú dierku jasné denné svetlo. Jupiter sa vrátil k práci. Ďalej skúmal múr z kameňa a zeminy. Z času na čas palica narazila na prekážku, ale nevzdával sa. V zápäti vytlačil trochu viac zeminy, takže mohli ľahko a bez prekážky vybrať menší kameň celkom pod stropom rokliny, veľký asi ako futbalová lopta. Peter, povedal Jupiter spokojne, ak teraz potlačíš tento kameň na ľavej dolnej strane, musíš ho však tlačiť trochu doprava a nie rovno dopredu. Verím, že moja taktika bude korunovaná úspechom. Peter si stal za uvoľnený kameň, napel všetky sily a potlačil, ako mu radil Jupiter. Prvý raz sa kameň ani nepohol. Potom náhle povolil, vyvalil sa z múra a padal dolu úbočím. Strhol so sebou celú lavínu kameňov a zeminy a odkryl na samom vrchu vchodu do rokliny asi polmetrový otvor. Jupiter, ty si genius, zvolal Peter. Ale prosím ťa, bránil sa Jupiter trochu zarazene. Nevrav mi genius. Ja sa iba usilujem vyskúšať, pokiaľ vystačím so svojou vrodenou inteligenciou. Dobre, súhlasil Peter. Ale si nás odtiaľto vyslobodil, alebo vyslobodíš len, čo sa preplazíme tou dierou. A keď sa napokon dostali von a oprašovali si šaty, vyšší chlapec zhrozene zvolal. Preboha, pozri, ako vyzeráme. No tak čo? Umyjeme sa, oprášime pri niektorej benzínovej pumpe, rozhodol Jupiter. Potom budeme pokračovať v ceste do rezidencie pána Rexa. Počkaj, ty ešte stále chceš navštíviť pána Rexa? Spýtal sa Peter, keď Jupiter zamieril dolu po ceste, ktorá bola teraz ešte väčšmi pokrytá kameňmi. Pobrali sa k miestu, kde ich čakal Worthington s autom. Presne tak, povedal prvý pátrač. Už je veľmi neskoro, zavidna by sme sa už nedostali do strašidelného zámku. Zostáva nám čas iba na návštevu pána Rexa. Keď ich Worthington zočil, obrátil sa k ním s výkrikom úľavy. Pán Jones, zvolal. Už som sa začínal o vás báť. Vari vás postihla nejaká nehoda? Spýtal sa, dívajúca na ich ušpinené ruky, tváre i šaty. Ale nie, nič vážneho, odpovedal Jupiter. Prosím vás, povedzte mi, nevyšli asi pred 40 minútami z Čierneho kaňonu dvaja chlapci? Áno, vyšli, ale o niečo skôr, ako vravíte, riekol Worthington, keď nastúpil do auta. Dvaja mládenci bežali dolu touto cestou, no keď ma zbadali, tak sa mi vyhli. Vliezli do kríkov pri ceste, zrejme tam mali ukryté auto, lebo zakrátko stadial vybehol modrý športový voz. Peter a Jupiter si vymenili pohľady a pokývali hlavami. Modré športové auto má predsa dlháň Norris. A potom, pokračoval Worthington, som počul rachot padajúcich kameňov. Keď ste sa nevracali, začal som sa strachovať o vašu bezpečnosť. Áno, mám síce príkaz, že nikdy nesmiem spustiť auto z očí, no keby ste sa neboli o chvíľu objavili, bol by som vás šiel hľadať. A rachot padajúcich kameňov ste počuli až po odchode tých dvoch chlapcov? Spýtal sa Jupiter. Pravda, že až po odchode, riekol Worthington. Pane, a kam ideme teraz? Veterné údolie číslo 915, povedal Jupiter roztržito. Peter vedel, čo ho metie. Ak doháň Norris a jeho kamarát odišli pred tou skalnou lavínou, kto potom zhodil kamene, ktoré ich uväznili v rokline? Peter úchytkom pozrel na svojho spoločníka. Jupiter si poťahoval peru a tu ho premýšľal. Myslím, že sme rozlúštili záhadu, kto zanechal na ceste stopy po pneumatikách, poznamenal Jupiter. Je pravdepodobné, že ich tam zanechal Dlhaň Norris. Ale koho sme potom videli v kanione, keď Dlhaň a jeho priateľ utiekli? Bol to akýsi nízky muž, ktorého sme tam ešte nevideli, povedal Peter. Rozhodne to však nebolo ani strašidlo, ani prízrak, ani mátoha alebo duch. To veru nie. Ale nech to bol, kto chce, mal ľudskú podobu, súhlasil Jupiter. Worthington, keď prídeme k benzínovej pumpe, radi by sme sa tam na chvíľu zastavili a trochu sa očistili. Keď sa dali do poriadku, vyliezlo ich auto na dlhú strmú serpentínu vedúcu cez horský hrebeň a potom sa spustilo do širokého údolia. Odbočilo vpravo a asi po jednom dvoch kilometroch naďabili naviazd do veterného údolia. Spočiatku to bola široká, lákavá cesta po oboch stranách, lemovaná honosnými domami, no ako pokračovala ďalej k horskému hrebeňu, ktorý práve križovali, čoraz viac sa zužovala a kľukatila. Na niektorých miestach boli steny kanionu takmer úplne kolmé. Inde sa našlo po biede miesto pre maličký zrub alebo menšiu staromódnu chatu. Veterné údolie pokračovalo ďalej. Cesta stúpala čoraz vyššie, zužovala sa, až sa napokon náhle končila pod príkrym skalnatým svahom malou okrúhlou plošinkou, kde sa mohlo obrátiť auto. Došli sme na koniec cesty, riekol prvý pátrač. Ale nevidím tu nejaké obydlie. Tamto je schránka na listy, zvolal Peter. Je tam napísané Rex 915. Dom musí byť niekde na blízku. Peter a Jupiter vystúpili. Schránka na listy stála vedľa divorastúceho kríka. Za ním viedol príkry úzky chodníček z kamenných schodov hore do úbočia pomedzi ďalšie kríky a nízke stromy. Pustili sa hore chodníčkom a o pár minút ostalo auto hlboko pod nimi. Keď potom obišli skupinku kríkov, zočili staromódny španielský bungalov s červenou škridlicovou strechou, skrytý za stenou kanionu. Na jednej strane zrubu, hneď pri stene kanionu, stálo niekoľko velikánskych klietok so stovkami dlhochvostých papagájov, ktoré trepotali krídlami, lietali z bydla na bydlo a bez prestania škriekali. Chlapci zastali a prekvapene pozreli na klietky s nádhernými pestrými vtákmi, ktoré zrazu začuli za sebou kroky. Obrátili sa a s úžasom vyvalili oči na chlapa, ktorý sa k ním blížil po chodníku. Bol vysoký a plešivý, oči mu zakrývali veľké čierne okuliare. Na krku mal takú sinavú jazvu. Tiahla sa mu od ucha takmer k hrudnej kosti. Obrátil sa, ozval sa a jeho hlas znel ako zlovestný šepot. Stojte! Nehýbte sa! Ani krok, počujete? Zostali stať ani prikovaní. Blížil sa k ním zaháňajúca veľkou mačetou, ktorú zvieral v ľavej ruke. Jej ostrá čepeľ sa jagala v slnečnom svetle. A teraz bude pokračovať môj kolega Alexander.
Ahojte, kamaráti. Aby sme nevychladli, pokračujeme ďalej. Vysoký, plešivý muž so zjazveným krkom rýchle podišiel k ním. Stojte ticho, chlapci, šepol. Nehýbte sa, ak vám je život milý. Petra veru nemusel napomínať, aj tak sa nevládal ani pohnúť. V zápätí sa mačeta zablísla v povetri a dopadla medzi neho a Jupitera. Zapichla sa do zeme, kde si blízko ich nôh, a chlap sklamane vykríkol. Netrafil som. Plešivý muž si zložil tmavé okuliare a prezeral si chlapcov celkom milými belasými očami. Teraz už nevyzeral tak zlovestne. Chlapci, v tráve za vami bol had, riekol. Neviem, či to bol štrkáč, alebo nejaký iný, tu na okolí je ich veľa. Chcel som ho trafiť mačetou, ale prenáhlil som sa. Vybral si červeno-bielú vreckovku a utrel si spotené čelo. Osekával som kríky pod kopcom, povedal. Suché kríky sú nebezpečné, raz, dva sa chytia a je z toho požiar. Je to namáhavá robota. Chlapci, nechcete si vypiť trochu limonády? Jeho chrapľavý šepot sa im už zdal prirodzenejší. Usúdili, že je asi následkom toho istého zranenia, po ktorom mu ostala na krku veľká jazva. Jonathan Rex ich zaviedol do bungalovu. V izbe, ktorá bola na jednej strane predelená závesom, stáli kreslá a stôl. Na stole bol položený veľký džbán ľadového nápoja. Za závesom boli klietky s vtákmi, z ktorých sa ozýval neutíchajúci škrekot. Živím sa chovaním papagájov, vysvetľoval pán Rex. Medzitým nalial limonády do troch pohárov a dva z nich podal chlapcom. Potom sa na chvíľu ospravedlnil a vošiel do vedľajšej izby. Jupiter zamyslene chlípkal limonádu. Čo si myslíš o tomto Rexovi? Spýtal sa. Prečo? Je celkom milý, odvetil Peter. Len si človek musí zvyknúť na jeho hlas. Áno, je veľmi milý. Rád by som však vedieť, prečo vravel, že osekával mačetou kríky, veď mal úplne čisté ruky aj ramená. Keby bol naozaj osekával suché kríky, bol by mal na nich aspoň malé vetvičky alebo kúsok kôry. Ale prečo by sa namáhal s vymýšľaním bajky pre dve decká, ktoré jak žijú nevidel? Neviem. No keby bol býval dlhý čas vonku a osekával kríky, ako by mohol mať na stole čbán čerstvej limonády s takmer nerozpusteným ľadom? Ale choď, zvolal Peter. Na to je zaiste ľahká odpoveď. A zda má rád limonádu. No tak všetky odpovede sú ľahké, keď ich človek pozná. Ťažké sú iba vtedy, keď ich nepozná. Jupiter stíchol, lebo Rex sa vracal do izby. Preobliekol sa do športovej košele s vysokým golierom a zavezoval si okolo krku šatku. Ľudia sa neradi dívajú na moju jazvu, zašepkal. Keď mám návštevu, radšej si ju zakriem. Je to pamiatka na malú bitku, do ktorej som sa zaplietol pred mnohými rokmi na Malajskom súostroví. Ale povedzte mi, čo vás ku mne priviedlo? Jupiter mu podal navštívenku a pán Rex si ju pozorne prezrel. Traja pátrači? Začudoval sa. A po čom pátrate? Keď Jupiter vysvetľoval, že by mu radi položili niekoľko otázok o Štefanovi Trilovi, Rex si zobral tmavé okuliare zo stola, kde si ich predtým položil. Mám oči citlivé na denné svetlo, zašepkal. Najlepšie sa mi pozerá v noci. A čo by ste chceli vedieť o mojom starom priateľovi Štefanovi Terilovi? Radi by sme vedieť, riekol Jupiter, či pán Teril bol taký človek, čo by sa mohol zmeniť na pomstitivého ducha, ktorý strašil ľudí a odháňal ich od svojho bývalého domu, aby sa mu zďaleka vyhýbali. Pán Rex sa na nich díval cez tmavé okuliare tak uprene, ako by im chcel nazrieť až na dno duše. Zaujímavá otázka, riekol. Dovolte mi, aby som na ňu odpovedal takto. Môj priateľ Štefan Teril, hoci vo svojich filmových úlohách predstavoval prízraky a príšery, pirátov a tajomné netvory, bol v skutočnosti veľmi plachý a jemný človek. A práve to bol dôvod, prečo ma potreboval ako obchodného zástupcu. Nevedel sa prieť s ľuďmi a vyjednávať s nimi. Pozrite sa na tento obrázok. Načiahol sa dozadu, kde stála na stole veľká zaramovaná fotografia. Chlapci si ju dôkladne pozreli. Fotografia zobrazovala dvoch mužov stojacich medzi dverami a podávajúcich si ruky. Jeden z nich bol šeptoš, na druhý, ten druhý bol pomenší a o niečo mladší. Zrejme to bol originál fotografie, ktorej kópiu videli v Bobovom prieskumnom fascikli. Pod fotografiou bolo napísané: Môjmu dobrému priateľovi J.R. venuje Štefan. Z tohto môžete vidieť, povedal Rex, prečo som mu viedol ja všetky obchodné záležitosti. Vedel som výjsť s ľuďmi, neradi sa so mnou preli. To dovoľavalo Štefanovi, aby sa venoval iba herectvu. Bral to veľmi vážne. Keď sa potom kvôli jeho nemožnému hlasu stal jeho posledný film predmetom smiechu, zlomilo mu to srdce. To bola jediná vec, ktorej nemohol nijako čeliť. Nezniesol, že sa mu ľudia vysmiali. Zaiste to chápete, chlapci, nie? Áno, pane, riekol Jupiter. Viem si predstaviť, ako sa cítil. Ani ja neznášam, keď sa zo mňa niekto smeje. Správne, šepkal muž. Po uvedení filmu Štefan celé týždne nevyšiel z domu. Prepustil služobníctvo. Ja som zaobstarával všetky nákupy. Prichádzali ďalšie správy, že všade, kde sa film premietal, obecenstvo priam výskalo od smiechu. Naliehal som na ňo, aby na všetko zabudol, ale on sa s tým nevedel zmieriť. Napokon mi rozkázal, aby som získal späť všetky kópie jeho starých filmov, ktoré ešte premietali. Rozhodol sa, že ich už viac nik neuvidí. Podarilo sa mi ich získať späť, no iba za veľké sumy peňazí. Všetky som mu ich priniesol. Musel som mu žiaľ oznámiť, že banka, ktorá financuje výstavbu jeho domu, sa vyhráža, že mu zoberie zámok. Viete, bol to mladý človek a rátal s tým, že nakrúti ešte veľa filmov, takže mal ušetrených málo peňazí. Raz, keď sme boli sami v hlavnej sieni zámku, zadíval sa na mňa blčiacimi očami a povedal: Nikdy ma nedonútia stadialto odísť. Nech sa čokoľvek stane s mojim telom, môj duch nikdy neopustí tento dom. Šeptajúci hlas zmlkol. Nevýrazné tmavé okuliare vyzerali ako oči nejakého čudného tvora. Petrovi prebehli po chrbte zimomriavky. Preboha, zvolal. Veď to vyzerá, ako by sa chcel stať strašidlom. Áno, súhlasil Jupiter. Povedali ste, pán Rex, že pán Teril bol jemný človek. Nemôžem uveriť, že by sa takáto osoba zmenila na zlomyselného ducha, schopného vzbudzovať šialený strach v každom, kto prekročí prach zámku. No to je pravda, chlapče, riekol muž. No vieš, neviditeľná sila vyvolávajúca v každom pocit strachu nemusí byť duch môjho starého priateľa. Môžu to byť nejaký iný, oveľa strašidelnejší duchovia, čo pôsobia v zámku. Aspoň ja mám také podozrenie. Iný? Peter ťažko preglgol. Oveľa strašidelnejší duchovia? Áno. Nuž sú tu v skutočnosti dve možnosti, pokračoval Rex. Bez pochyby viete, že auto Štefana Terila našli na úpeti skalného útesu. Chlapci prikývli. A pravdepodobne ste počuli aj o lístku, ktorý zanechal v zámku a v ktorom sa hovorí, že zámok bude navždy prekliaty. Chlapci opäť prikývli, upierajúc zrak na Jonatána Rexa. Polícia, riekol Rex, je presvedčená, že môj priateľ sa zrútil zo skalného útesu náročky a ja verím, že má pravdu. Po našom poslednom rozhovore, o ktorom som sám vravel, som viac Štefana nevidel. Prepustil ma a ja som sa zaprisahal, že nikdy viac neprekročím prach zámku. Aké myšlienky mu asi vyrili v hlave pred smrťou, keď písal lístok? Nezabúdajte, že jeho životným poslaním bolo strašiť ľudí. A potom sa mu ľudia vysmiali. Nemohol sa Vary rozhodnúť, že po smrti ich opäť začne strašiť, hoci len preto, aby dokázal, že jemu sa nemožno len tak beztrestne vysmievať? Povedali ste, že sú dve možnosti, súril ho Jupiter v obave, že sa neznámy plešivý muž ponorí do hlbokých úvah. Vraveli ste aj o iných, oveľa strašnejších duchoch. Áno, riekol muž. Keď Štefan staval zámok, zháňal po celom svete materiál a zariadenie z rozličných budov, v ktorých údajne strašilo. Z Japonska doviezol stavebné drevo zo starobilého strašidlami zamoreného kostola, kde prišla pri zemetrasení o život jedna vznešená rodina. Ďalej kúpil materiál zo zbúraného domu v Anglicku, v ktorom sa obesilo prekrásne dievča, lebo sa nechcelo vydať za muža, ktorého jej vybral otec. Priviezol si kamene zo zámku na Ríne, kde vraj strašil duch bláznivého muzikanta, ktorý bol dlhé roky uväznený v podzemnej kopke zámku. O muzikantovi sa povrávalo, že si znepriatelil najmocnejšie pána v kraji, lebo stále vyhrával pesničky, ktoré šľachtic nemal rád. Po jeho smrti vraj často vychádzali zo zamknutej hudobnej siene zámku melódie, ktoré mu priniesli doživotný žalár. Páni, vykríkol Peter, ak sa všetci tí mŕtvi duchovia túlajú okolo strašidelného zámku, potom nečudo, že sa v ňom nedá žiť. Možno áno, možno nie, zašepkal Jonathan Rex. Ja viem iba toľko, že aj tuláci, vandráci a zlodeji sa na kilometre vyhýbajú strašidelnému zámku. Raz za mesiac chodievam autom na okružnú cestu po okolitých kopcoch. Pri tejto príležitosti si výjdem vždy pešo až hore k zámku pozrieť, v akom je stave jediný pamätník môjho starého priateľa. Za všetky tie roky som nikdy nezbadal ani stopy po tom, že by sa okolo budovy motali podobní ľudia. Jupiter prikývol. Súhlasilo to s porovnávaniami, ktoré vykonávali s Petrom. Ani videl nejaký dôvod spomínať osobu, nech už to bol ktokoľvek, čo zhodila na nich kamene. A čo poviete na novinové správy, ktorých sa spomína záhadná hudba vychádzajúca z orgána pána Terila a modrý prízrak? Spýtal sa. O tom vám neviem povedať nič. Jak žijú, som nevidel modrý prízrak. Počul som o ňom. Dokonca ešte pred Štefanovou smrťou. Sám si spomínal, že zavše počul záhadnú hudbu, ktorú vyľudzoval orgán v premietacej sieni. Vraj na skúšku zamkol dvere a prerušil elektrické zariadenie, ktoré poháňalo orgán. Ale hudba hrala ďalej. No len čo vstúpil do miestnosti, zmlkla. Peter ťažko preglgol. Pán Rex si sňal okuliare a prezeral si chlapcov. Nemohol by si odprisahať, či v strašidelnom zámku straší môj starý priateľ alebo niekto iný, zašepkal. Ale osobne by som nevkročil na to miesto a nezostal tam celú noc ani za 10 000 dolárov. A teraz sem volám moju lásku Henrietu, aby pokračovala.
Ďakujem. A som rada, že opäť s nami ste na obrazovkách, pardon, ja som už úplne mimo, ale že nás opäť počúvate aj dnešný deň a sme radi, že sme sa tu opäť mohli stretnúť kvôli vám. Čítam kapitolu, žiaľ Bohu, knižka sa nám trošku pokazila. Ospravedlňujeme sa majiteľke, skúsime to nejako napraviť. Takže ďalšia kapitola je 10. kapitola Nešťastné pošmyknutie. Jupiter zazvonil hlas Matildy Jonesovej do jasného slnkom zaliatého kalifornského rána. Poukladaj tieto železné tyče k ohrade. Peter, pomôž Jupiterovi poodnášať tyče. Bob, dúfam, že si všetko značíš a kontroluješ. V Jonesovom bazári mali rušný deň. Bob Andrews sedel na prevrátenej vani a usilovne kontroloval dodaný tovar. Pritom hútal, či sa vôbec dostanú do hlavného stanu, aby sa mohli poradiť. Prešli už 2 dni, čo sa Jupiter a Peter rozprávali so Šeptošom, no doteraz sa nemohli zísť. Pani Jonesová ich naháňala až strach. A keď ich nezapriahla do roboty ona, Bob mal zase prácu v knižnici a Peter musel pomáhať pri domácich prácach. Pán Jones bol na obchodnej pochôdzke, takže na dvor jednostaj prichádzali nekonečné zásoby nového materiálu. V tomto zhone môže prejsť aj týždeň, kým nájdu trochu pokoja, aby si mohli na chvíľku sadnúť a zamyslieť sa nad niektorými záhadnými vecami, s ktorými sa stretli. Chvíľka oddychu nadišla pre chlapcov okolo poludnia. Keď pani Jonesová zazrela vchádzať bránou do dvora, ich najväčšie nákladné auto plné materiálu. Jupiterov strýko, Titus Jones, územčistý muž s dlhým nosom a s veľkými čiernymi fúzmi, sedel na samom vrchu nákladu v nádhernom starožitnom vyrezávanom drevenom kresle ako kráľ na tróne. Keď sa pán Jones vybral na obchodnú pochôdzku, pokúpil všetko, čo vyhovovalo jeho vkusu. Nákladné auto zastalo a pani Jonesová zhýkla. Pre zmilovanie Božie, Titus Andronicus Jones, čo si to zasa pokúpil? Chceš nás priviesť na mizinu? Pán Jones im zakýval fajočkou, druhou rukou pridržiavajúc veľký zväzok kovových rúk čudného tvaru. Bol to asi 2,5 metra vysoký bytový orgán. Matilda, kúpil som orgán, zvolal pán Jones na manželku svojim zvučným hlbokým hlasom. Budem sa na ňom učiť hrať. Hans, Konrad, sem. Musíme túto cennú hudobnú relikviu opatrne zložiť na zem. Hans šiel za ním a Konrad pripevňoval píšťaly orgána na žeriav umiestnený v zadnej časti nákladného auta. Keď bol s tým hotový, Hans všetko prekontroloval a celý náklad opatrne spustil na zem. Orgán. Matilda Jonesová bola taká ohromená, že zabudla rozkázať chlapcom, aby pokračovali v práci. Pre pána Jána, čo budeš robiť s orgánom? Pán Jones si zabavkal svajočky. Naučím sa na ňom hrať, duša moja, povedal. Koniec koncov, kedysi som hrával v cirkuse na Kaliope. Hans a Konrad podľa pokynov pána Jonesa zložili z nákladného auta ostatné časti orgána. Títo dvaja bratia boli bavori. Obaja boli mocní, asi 2 metre vysokí, plavovlasí mládenci. Dokázali zdvihnúť takmer všetko na svete. Pán Jones sa rozhodol postaviť orgán v ohrade, čo najbližšie k domu. Hans a Konrad ťahali a zdvíhali a nosili, až boli napokon všetky časti orgána na kope a čakali na zmontovanie. Toto je naozajstný píšťalový orgán. Hrá sa na ňom tak, že sa vháňa prúd vzduchu do píšťal. Pyšne povedal pán Jones chlapcom. Tento vzácny exemplár som našiel cestou do Los Angeles v malom divadle, ktoré sa má búrať. Pane na nebesiach, zavzdychala pani Jonesová. Som naozaj rada, že bývame tak ďaleko od najbližších susedov. Keby sme tu mali naozaj veľký píšťalový orgán, povedal chlapcom pán Jones, taký ako bývajú v koncertných sieňach, mohli by sme noň namontovať také veľké píšťaly, viete, takej dĺžky a rozmerov, ktoré vydávajú také hlboké zvuky, že ich ľudské ucho nezachytí. Strikotitus, ale ak ich nepočuť, možno ich potom nazývať zvukmi? Spýtal sa Jupiter. Niekto ich azda počuje, možno napríklad slony. Slony majú velikánske uši, uškrnul sa pán Jones. Na čo je komu dobrý orgán, čo vydáva také zvuky, ktoré človek nepočuje? Spýtal sa Peter. Myslím, že sa sotva nájdu slony, čo by počúvali orgánovú hudbu. Neviem, chlapci moji, neviem, riekol Titus Jones. Myslím, že veda by ich mohla na niečo využiť, keby sa o to pokúsila. Koniec koncov, pridal sa Bob, aj na psi majú píšťalky, ktoré my nepočujeme, lebo vydávajú veľmi vysoké tóny. Správne, chlapče, riekol pán Jones. Azda v cirkuse by si mali zhotoviť píšťalky na slony, ktoré by boli pravým opakom píšťaliek na psi. Namiesto vysokých tónov by vydávali nízke. Subsonické, dodal Jupiter. Zvuky či skôr vibrácie príliš nízke, nepočuteľné, sú subsonické zvuky alebo podzvuky. Zvuky príliš vysoké pre ľudské ucho sú ultrasonické. Všetci boli takí zaujatí orgánom, že si nevšimli modré športové auto, ktoré prefrčalo bránou a zabrzdilo tesne za nimi. Šofér, vysoký, vyziabnutý, dlhonosý mládenec, hlasno zatrúbil. Všetci traja spolujazdci vybuchli v hlasitý smiech. Dlhá Norris, vykríkol Peter, keď zbadal vyklznúť z auta vysokého mládenca. Čo tu to chce? Spýtal sa Bob. Norrisovci trávievali v Rocky Beach iba niekoľko mesiacov v roku. Ale podľa názoru Petra, Boba a Jupitera to bolo až priveľa. I Skinner Norris, preceňujúc svoju inteligenciu a využívajúc výhodu, že jazdí na vlastnom aute, sa všemožne usiloval stať sa vodcom svojich rovesníkov. Väčšina chlapcov a dievčat v meste ho ignorovala. Podarilo sa mu však získať niekoľko dobrých kamarátov, priťahovali ich peniaze, čo s nimi ľahkomyselne utrácal, a večierky, ktoré usporadúval. Títo v ňom ešte väčšmi upevňovali pocit dôležitosti. Dlá Norris niesol v ruke škatuľu od topánok, prikrytú vrchnákom, a blížil sa k trom pátračom. Jeho priatelia ho sledovali z auta a chichúňali sa. Prv ako k ním pristúpil, vybral si z vrecka veľkú lupu a predstieral, že si prezerá dvor plný všakovakého haraburdia. Pán Jones a jeho pomocníci zatiaľ odnášali jednotlivé časti orgána. O pravda, že, povedal usilujúca rozprávať čistou angličtinou, čo mu išlo mizerne. Myslím, že sme na pravom mieste. Toľko haraburdia možno nájsť iba v Jonesovom bazári. Jeho snahu byť vtipný povzbudzoval z auta huronský smiech. Peter zatiaľ peste. Čo chceš dlhať? Opýtal sa rázne. I Skinner Norris sa tváril, že nepočuje. Obrátil sa s lupou k Jupiterovi, ako by si ho cez ňu dôkladne prezeral a potom si ju vložil späť do vrecka. Pane, vy nemôžete byť nik iný ako Jupiter McSherlock, svetoznámy detektív, povedal ďalej, sa usilujúc hovoriť čistou angličtinou. Som nesmierne rád, že sa mi dostalo tej cti. Chcel by som vám totiž zveriť prípad, s ktorým si nevedel rady celý Scotland Yard. Ide o beštiálnu vraždu nevinnej obete. Som presvedčený, že vy ho rozriešite. Už keď podával Jupiterovi škatuľu otopánok, všetci traja chlapci bezpečne vedeli, čo v nej je. Podľa zápachu, čo z nej vychádzal, to nebolo ťažké uhádnuť. Napriek tomu Jupiter otvoril škatuľu a pozrel sa do nej. Dlháň Norris so širokým úsmevom čakal, ako zareaguje. V škatuli bola veľká krysa, ktorá sa už dávnejšie rozlúčila so životom. Domnievate sa, že budete schopní rozriešiť tento ohavný zločin, McSherlock? Spýtal sa E. Skinner Norris. Ponúkam primeranú odmenu za dolapenie páchateľa. 50 známok. Jeho spoločníci v aute zrejme pokladali žart za geniálny. Ale Jupiter nepohol ani brvou. Iba pomaly a dôstojne prisvedčil. Chápem tvoju túžbu urobiť za dosť spravodlivosti, dlháň, povedal, lebo vidím, že obeťou sa stal jeden z tvojich najlepších priateľov. Smiech v aute stíchol, akoby uťal a po chlapcových vpadnutých lícach sa začal rozlievať rumenec. Môj predbežný prieskum, pokračoval Jupiter, naznačuje, že pravdepodobne zomrel na poruchu tráviaceho systému, keď sa pokúsil zožerať chvastunstvo človeka, ktorého totožnosť nateraz ešte musí zostať skrytá za iniciálkami ISN. Myslíš, že si vtipný, čo? Spýtal sa zlostne dlhaň Norris. Mal ten pech, že vždy stratil výrečnosť práve vo chvíli, keď ju najviac potreboval. Zišlo mi na um, že pre teba čosi mám, povedal Jupiter a odložil škatuľu na kopu starého železa. Len zo dva kroky odtiaľ stála kancelária Johnsonovho bazára. Jupiter vbehol dnu a v zápätí sa vrátil s baterkou, ktorú s Petrom našli v Čiernom kanione. Sú na nej vyrité iniciálky ISN, povedal. Že by znamenali E. Skinner Norris? Mohli by tiež znamenať extra slabý nervák, navrhol Peter a uškrnul sa. Dlháň, tuším, v poslednom čase trénuješ beh, čo? Daj to sem. Dlháň Norris chňapol po baterke a vytrhol ju Jupiterovi z rúk. Obrátil sa a rýchle nasadol do auta. Pátrači, posmieval sa trom chlapcom. To je do popuku. Každé dojča v meste sa vysmeje takémuto nápadu. Naštartoval auto, cúvol a vyrazil von bránou. Jupiter, Peter a Bob hľadeli za ním, ako odchádza. Vedel som, že mi vtedy vzal v knižnici tú navštívenku, ozval sa Bob. Teraz vie všetko. Vie, že sme sa stali troma pátračmi. Veď chceme, aby to vedeli všetci, povedal Jupiter. Ale to nás zavezuje, aby sme nestroskotali hneď na prvom prípade. Poobzeral sa na všetky strany. Strýko, Hans a Konrád boli práve za stenou. Motali sa okolo organa. Teta sa vrátila do domu, aby pripravila obed. Teraz nás nik nepozoruje, povedal. Ak sa poponáhľame, môžeme si urobiť krátku schôdzku, kým nás teta Matilda nezavolá na obed. Vyrazil k tunelu číslo 2. A vtedy sa to stalo. Jupiter, zaujatý svojimi plánmi, stúpil na kus rúry. Tá sa mu zvrtla pod nohou, pošmykol sa a padol na zem. Keď sa zo všetkých síl pokúšal posadiť, Bob a Peter zbadali, ako zatína zuby. Vyvrtol som si členok, povedal. A keď si vytiahol nohavicu, aby sa o tom presvedčil, videl, že členok mu už puchne. Obávam sa, povedal Jupiter váhavo, že budem potrebovať lekárske ošetrenie. Ďakujem. A teraz príde prečítať Ríško ďalšiu kapitolu.
Dobrý deň, ahojte. Poďme na to. 11. kapitola. Cigánky na výstraha.
Ach, taký pech.
Prešli už 2 dni, čo sa Jupiter zranil. Strýko Titus s ním hneď bežal do nemocnice a tam ho držal celý deň. Rentgenovali mu nohu. Potom mu ju ponorili do akéhosi kúpeľa a napokon ho pustili domov. Doktor Alvarez povedal, že čoskoro bude môcť pomaly krivkať po dome. Zrejme chcel, aby si Jupiter čím skôr začal trochu cvičiť vyvrtnutý členok. Zatiaľ však Jupiter ležal v posteli a členok mal obviazaný siahodlhým obväzom. A pán Hitchcock si už možno našiel pre svoj film iný strašidelný dom. Vyzeralo to, ako by traja pátrači boli skrachovali, hoci ešte ani poriadne nezačali podnikať. Peter a Bob sedeli pri Jupiterovej posteli a cítili sa mizerne. Boli? Spýtal sa Peter, keď Jupiter trochu pohol nohou a zaškrípal pritom zubami.
Ah, tak mi treba.
Zaslúžim si to, lebo som bol neopatrný. Ale teraz pokračujeme v našej porade. Prvým bodom rokovania je záhadný telefonát hneď po návšteve strašidelného zámku. Worthington sa domnieva, že nás v ten deň večer niekto sledoval. Je veľmi pravdepodobné, že nás špehoval dlhaň Norris.
No, to je dosť ľahko možné, riekol Bob.
Vedel, že sa zaujímame o ten dom. Dlhaň nám nemohol telefonovať. Nevedel by natoľko zmeniť hlas, namietal Peter. Aby znel tak drsno a mŕtvolne, veď rozpráva ako keď R.G. Poník.
Máš pravdu, prisvedčil Jupiter. Ale to je jediná možnosť, ktorá prichádzala do úvahy.
Pohýbal nohou a zastonal. Kým sa nepresvedčím o opaku, doložil. Odmietam veriť, že by prízrak bez tela mohol použiť telefón. Dobré, v poriadku, súhlasil Bob. Čo máme na programe ďalej? Záhadného chlapa, čo zhodil na nás kamene?
Áno, povedal Peter zamračene.
Čo s ním? Dostať ho tak do rúk, nech si ma nežiada.
Zatiaľ ma nezaujíma, povedal Jupiter.
Už sme sa presvedčili, že to nebol dlhaň Norris. Možno nemá vonkoncom nič spoločné s našim prípadom. A zda zablúdilo do kanionu nejaké dieťa, alebo sa tadiaľ túlal nejaký človek s čírou náhodou a čírou náhodou zakopol do kameňov a zhodil ich.
Ale na človeka, ktorý zhodí kamene náhodou, mieril fantasticky dobre, zamrmlal Peter.
Zostane to záhadou, kým nevídu najavo ďalšie fakty. Teraz rozmýšľam o klamstvách, ktoré nám navravel pán Rex, keď sme ho s Petrom navštívili. Prečo povedal, že osekával suché kríky, keď bolo jasné, že to nerobil? A prečo mal pripravený čbán čerstvej limonády? Vyzeralo to, ako by bol čakal, že ho priam v tej chvíli navštívime. Tieto dve otázky zmiatli všetkých troch chlapcov. Peter sa poškrabal na hlave.
Ah, prekliatá robota, povedal.
Čím ďalej sa dostávame, tým viac sa všetko zamotáva. V tom vbehla do izby Jupiterova teta Matilda. Jupiter, chcela som ti už prv niečo povedať, ale v rozčúlení som zabudla. Včera predpoludním, krátko pred tvojim návratom z nemocnice, sa stala čudná vec.
Čudná vec?
Spýtal sa Jupiter a všetci natrčili uši. Prišla k nám akási stará cigánka. Neviem, či ti mám vôbec povedať, čo vravela.
Stará cigánka? To ich teda naozaj poriadne ohúrilo.
Veľmi by som to chcel vedieť, teta Matilda.
No, veď to bola aj tak iba hlúposť. Ale keď to chceš vedieť, nuž tá malá, drobná cigánka zabúchala na dvere a hroznou lámanou angličtinou mi povedala, že čítala o tvojom nešťastí a že ti chce dať výstrahu.
Výstrahu? Od starej cigánky. Chlapci si nechápavo vymenili pohľady. Nech je ako chce, riekla pani Jonesová, ale napokon som z jej reči vyrozumela, že to vyčítala z karát a že jej 3 razy za sebou a v rozličnom čase vyšla jedna a tá istá správa pre teba. Máš sa vystríhať písmen SZ alebo každého, kto má také iniciálky. Tvoje nešťastie vraj zavinili písmená SZ. A vraj SZ by ti mohli priniesť ešte viac trampôt, keby si sa im alebo tomu, nech je to čokoľvek, nevyhýbal.
Ja som sa jej vysmiala a povedala som jej, že má pravdu, že SZ znamená spadnúť a zajajkať. A potom odišla. Chuderka, vyzerala taká stará a spustnutá. Mala som dojem, že nemá v hlave všetko v poriadku.
Potom pani Jonesová odišla naspäť do kuchyne a nechala troch chlapcov samých. Dlho sa mlčky dívali jeden na druhého. SZ, povedal skleslo Bob. Strašidelný zámok. Možno si dlhá Norris niekoho najal, pripomenul Jupiter a trochu zbledol. Lenže dlháň nemá na to dosť fantázie. Ešte tak priniesť mi zdochnutú krysu, ale naviac sa nezmôže. Niekto, začal Peter, pardon, niečo nechce, aby sme sa ponevierali okolo strašidelného zámku. Najprv dostaneme záhadnú výstrahu po telefóne. Potom niečo využije cigánkine vykladacie karty, aby nám poslalo ďalšiu výstrahu. Ja si myslím, že všetko má na rováši pán niečo. A preto navrhujem, aby sme hlasovali, či nechať alebo nenechať na pokoji strašidelný zámok. Kto je za to, aby sme posluchli výstrahu? Ja, zvolal Bob. Ja tiež, pridal sa Peter. To je väčšina hlasov. Jupiter na nich uprel prísny pohľad. Chcete, aby sa nám dlháň Norris nakoniec vysmial? Spýtal sa. Veď už teraz je bez pochyby presvedčený, že sme ako pátrači zlyhali. A je ochotný vytrúbiť to celému svetu. Preto musíme rýchlo konať. Okrem toho, dodal, nevidíte, že tieto výstrahy opriadli náš prípad novou záhadou? A čo ty myslíš? Spýtal sa Peter. Niekto iný, kto pátral po tajomstve strašidelného zámku, nedostal nejakú výstrahu. My sme prví, ktorých varovali, aby sa nepribližovali k zámku. To ma vedie k záveru, že sme sa priblížili k rozlúšteniu tajomstva neslýchaného strachu, ktorý sa v ňom šíri. Oveľa viac, ako si myslíme. No, aj keď máš pravdu, oponoval mu Peter. Čo z toho? Aký to má zmysel? Ty musíš ležať a my nemôžeme urobiť nič, kým nebudeš opäť na nohách. To nie je celkom správne, povedal Jupiter. Keď som tu včera v noci ležal a nemohol zaspať, rozhodol som sa zmeniť náš postup. Kým budem ležať, vy dvaja musíte pokračovať v prieskume strašidelného zámku bezo mňa. Ja budem zatiaľ rozmýšľať o záhadách, ktorým stojíme z očí v oči. Ja mám robiť prieskum v strašidelnom zámku? Vykrikol Bob. Stačí mi, keď o tom dome musím čítať, nie je to ešte tá ísť. Pravda, že nečakám, že toho vypátrate boh vie koľko, riekol Jupiter. Ale dúfam, že vyskúšate na vlastnej koži pocity neistoty, ktoré prichádzajú v strašnú nervozitu a potom sa menia v šialený strach. Ďalej by som chcel, aby ste zistili, keď vás tieto pocity ovládnu, pokiaľ ich až budete cítiť. Pokiaľ? Zavrešťal Peter. Naposledy som ich cítil od hlavy po pety. Prechádzali znútra von a zvonka dnu. Naozaj po celom tele. Čo si myslíš, že v pravej ruke budem cítiť nervozitu a v ľavej nie? Ja som chcel povedať, že pokiaľ do akej vzdialenosti od strašidelného zámku pôsobí pocit strachu, vysvetľoval Jupiter. A keď odídete zo zámku, ako ďaleko od neho budete, keď vás opustí strach? To chcem vedieť. Minule to bolo asi 20 kilometrov odtiaľ, riekol Peter. Keď som prišiel domov a ľahol som si do postele. Lenže tento raz, keď sa vás začne zmocňovať pocit strachu, úzkosti, hrôzy alebo pocítite blízko záhuby, musíte odchádzať pomaly a dôstojne. A po pár krokoch vždy zastaňte, aby ste sa presvedčili, či už tieto pocity nezmizli. Pomaly, zasmial sa hlúcho Peter. Dôstojne. Možno nebudete cítiť vôbec nič, dodal Jupiter. Lebo chcem, aby ste ta išli zajtra za bielého dňa. Tento raz budete skúmať budovu ešte za svetla. Keď sa zvečerí, ak chcete, môžete zostať stáť znútra pri dverách a uvidíte, či vás pocit strachu zachváti aj tam. A tak takého to my máme kamaráta, zašepkal Peter Bobovi. Nič od nás nechce, iba maličkosť, stáť z dnuka pri dverách. Bob si uľahčene vzdýchol. To znamená, že mňa sa to netýka, povedal. Zajtra musím totiž celý deň pracovať v knižnici a pozajtra tiež. Ber do úvahy, že ani ja nebudem mať čas, riekol Peter. Je to smutné, ale myslím, že my to jednoducho nemôžeme urobiť. Jupiter si potiahol spodnú peru a mozog sa mu rozbehol na plné obrátky.
Potom prikývol. V tom prípade, riekol, musíme zmeniť plán. Presne to sme sa ti usilovali vysvetliť, povedal Peter. Ešte bude niekoľko hodín svetlo, riekol Jupiter. Preto sa budete musieť skôr navečerať a navštíviť strašidelný zámok ešte dnes. Koniec 11. kapitoly. V 12. pokračuje Táňa Pauhofová.
Boskávam. Ahojte. Takže 12. kapitola. Modrý prízrak. Hádaj, riekol Peter, prečo Jupiter vždy vyhráva, keď sa o niečo prieme? Tento raz vyhral, máš pravdu, súhlasil Bob. Priamo pred nimi, na strmej skale kaňonu, sa týčil do oblohy strašidelný zámok. V žiare podvečerného slnka sa jasne črtali zámocké vežičky, rozbité obloky zývajúce prázdnotou a divá réva, ktorou bol obrastený celý zámok. Bobovi sa roztriasli kolená. Hádam, by sme mali ísť dnu, povedal. O 2 hodiny zapadne slnko a prikvačí nás noc. Ani sa nenazdáme. Peter sa obzrel dolu na cestu pokrytú balvanmi. Za zákrutou čakal na nich Worthington. Pomohol Bobovi cez najnebezpečnejšie balvany a potom sa musel vrátiť k autu. Tak mu to prikazovala pracovná zmluva. Myslíš, že nás dlhá Norris špehoval? Spýtal sa Peter. Nie, ja som dával pozor, či niekto nejde za nami, riekol Bob. A okrem toho, Jupiter je presvedčený, že odteraz sa bude dlháň na kilometre vyhýbať strašidelnému zámku. Ale my musíme dokázať, že máme viac odvahy ako on, vzdychol si Peter. Bob niesol fotoaparát a Peter magnetofón. Obaja mali na opasku pripevnenú baterku. Spolu vystúpili po schodoch k veľkej bráne. Bola zatvorená. To je čudné, zamračil sa Peter. Bezpečne viem, že dlhaň vtedy, keď sme ho videli o zlom krky vybehnúť zo zámku, bránu nezatvoril. Možno ju zabuchol vietor, riekol Bob. Peter pootočil guľatou kľučkou. Brána sa otvorila s takým silným vrzgotom, že od ľaku odskočil. Zhrdzavené pánty, poznamenal Bob. Netreba sa znervozňovať. Kto vraví, že sa znervozňujem? Spýtal sa Peter. Potom vošli do haly. Bránu nechali zatvorenú. Na jednej strane haly bol vchod do veľkej miestnosti, zariadenej starým nábytkom. Boli tam masívne vyrezávané stoličky a stoly a obrovský kozub. Bob nevidel v miestnosti nič zvláštne, no predsa si urobil zo pár snímok pomocou fotoblesku. Z haly prešli do okrúhlej, pochmúrnej a tajomnej siene, kde Jupiter s Petrom počuli ozvenu. V stenovom výklenku stálo brnenie a na stenách viseli obrazy pána Terila vo fantastických kostýmoch. Niekoľko slnečných lúčov prenikalo cez zaprášený oblok v polovičke schodišťa a aspoň trochu oživovalo chmúrne prostredie. Myslíš si, že si v múzeu, povedal Bob Petrovi. Veď vieš, ako sa človek cíti v múzeu a preto žiadne strachy. Máš pravdu, súhlasil Peter. Celý zámok vyzerá ako múzeum. Všetko je tu zaprášené, staré a mŕtve. Mŕtve, 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 mŕtve. Opakovala ozvena posledné slovo. Zvolal Bob. Tá ozvena! Ozvena, ozvena, ozvena. Ozvená, odpovedali steny. Peter ho odtiahol k stene. Poď sem, povedal. Ozvenu počuť iba vtedy, keď človek stojí uprostred miestnosti. Za normálnych okolností mal Bob ozvenu rád. Za vše náročky vykrikol haló a načúval, ako ozvena z veľkej vzdialenosti odpovedá haló, ale tu, v hale ozveny, ako si vôbec nemal chuť skúsiť to ešte raz. Prezrime si obrazy, navrhol. Ukáž mi, z ktorého obrazu sa na vás dívalo to živé oko. Z tamtoho, ukázal Peter krížom cez izbu na obraz jednookého piráta. Oko bolo chvíľu živé a chvíľu namalované. To musíme preskúmať, povedal Bob. Staň si na stoličku a skús, či dočiahneš obraz. Peter prisunul pod obraz vyrezávanú stoličku. Ale nemohol ho dočiahnuť, ani keď si stal na prsty. Nad obrazom je akýsi balkón, povedal Bob. Obraz visí na dlhých drôtoch z balkóna. Možno by sa nám ho podarilo vytiahnuť, keby sme na ten balkón vyšli. Peter práve zliezol zo stoličky a Bob sa chcel obrátiť ku schodišťu, keď v tom pocítil, ako ho ktosi schmatol za remeň, na ktorom mal cez plece prevesený fotoaparát. V tom istom okamihu zazrel úchytkom vysokú postavu, stojacu za ním v malom, tmavom výklenku. Vykrikol a rozbehol sa k dverám. Ale nedostal sa ďaleko. Remeň fotoaparátu ho strhol nazad. Bob stratil rovnováhu a padol dolu tvárou na mramorovú podlahu. Ako padal, zbadal, že ozrutná postava sa rúti za ním. Niekto bol v brnení a rozohnal sa naňho obrovským mečom, mieriac mu priamo na hlavu. Bob opäť vykríkol a vrhol sa štvornožky vpred. Veľký meč s brinkotom vrazil do dlážky presne na miesto, kde predtým ležal Bob. A za ním nasledoval chlap v brnení. Zrútil sa na mramorovú podlahu s takým rámusom, ako keď padne z veľkej výšky na skalu sud plný konzervových plechovíc. Napokon sa remeň fotoaparátu zošmykol Bobovi z pliec a Bob ďalej rýchle liezol po dláške, až sa ocitol pri stene. Obzrel sa v domnienke, že chlap v brnení ide za ním. Ale uvidel čosi, od čoho mu až vlasy dubkom vstávali. Chlapovi v brnení odletela hlava a guľala sa po dláške. Potom sa Bob pozrel lepšie a zistil, že brnenie je prázdne. Prilba sa otrhala a kotuľala za ním po podlahe, keď brnenie dopadlo na zem. Bob vstal a oprášil sa. Fotoaparát ležal vedľa brnenia a remeň bol ešte stále zakvačený v kovových klboch, kde sa zachytil, keď sa Bob odvracal od výklenku. Zdvihol aparát a odfotografoval Petra, ktorý sa išiel popučiť od smiechu. Teraz mám obrázok smejúceho sa prízraku zo strašidelného zámku, povedal Bob. Jupiter sa mu určite poteší. Nehnevaj sa, Bob. Peter si zotrel z očí slzy a usiloval sa potlačiť smiech. Ale vyzeral si strašne komicky, keď si to hrdzavé brnenie ťahal za sebou. Bob pozrel na brnenie ležiace na podlahe. Jeho miesto bolo na podstavčeku v stenovom výklenku. Teraz však z neho spadlo. Bolo trochu hrdzavé, no nebolo to také strašné. Urobil si z neho snímku. Potom si odfotografoval portrét jednookého piráta, visiaci na stene, a ešte niekoľko ďalších obrazov. Ak si sa už do chuti nasmial, povedal, poď sem. Sú tu nejaké dvere, ktoré sme si nevšimli. Je na nich malý štítok s nápisom... S námahou sa snažil prečítať gravírovaný nápis na mosadznej tabuľke. Premietacia sieň. Peter podišiel k nemu. Otec vravel, že kedysi mali všetky veľké hviezdy vo svojich domoch súkromné premietacie siene, aby mohli ukazovať priateľom svoje filmy. Poďme sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Bob mocne potiahol dvere. Otvárali sa pomaly a ťažko, ako by ich niekto z druhej strany pridržal. Keď sa otvorili, ofúkol ich slabý závan vlhkého, potuchnutého vzduchu. V miestnosti bola tma ako vo vreci. Peter rozsvietil baterku. Vydávala dosť silné svetlo, takže si mohli prezrieť premietaciu sieň. Bola to veľká miestnosť. Stálo v nej asi 100 plyšových sedadiel a celkom vzadu pri stene zazreli obrazy obrovského orgána. Miestnosť je zariadená presne ako staromódne kina, riekol Peter. Aký obrovský orgán. Môže byť asi 10-krát väčší ako orgán, čo kúpil pán Jones. Poďme si ho obzrieť zblízka. Bob chcel zažať svoju baterku, ale nefungovala. Zrejme sa v nej niečo pokazilo, keď spadol. Ešte dobre, že Petrová baterka dávala do svetla. Prešli popri zadnej stene premietacej siene až k starému orgánu. Už sa celkom upokojili. Bobová smiešná príhoda s prázdnym brnením im dodala odvahy. Starý orgán s obrovskými píšťalami, siahajúcimi až k vysokému stropu, bol zaprášený a pokrytý pavučinami. Bob ho odfotografoval pre Jupitera a potom si ešte trochu poprezerali miestnosť. Plyšové sedadlá boli úplne schátrané. Na mieste, kde bolo kedysi premietacie plátno, viselo iba niekoľko bielých zdrápov. Čím dlhšie Peter a Bob zostávali v miestnosti, tým sa im zdal vzduch vlhkejší a potuchnutejší. Tu nič nie je, ozval sa napokon Peter. Poďme sa pozrieť, čo je na poschodí. Z premietacej siene sa vrátili do haly ozveny a začali vystupovať po točitých schodoch umiestnených v kúte haly. V polovici schodišťa, kde cez zaprášený oblok prenikali slnečné lúče, zastali a pozreli sa von. Zámocké múry sa vypínali na samom vrchole strmej skalnej steny Čierneho kaňonu. Ešte máme takmer 2 hodiny do západu slnka, riekol Bob. Ostáva nám dosť času, aby sme si tu všetko dobre prezreli. Tak sa lepšie pozrime na portrét piráta, navrhol Peter. Vytiahnime ho na balkón a obzrime si ho, či na ňom nenájdeme niečo zvláštne. Keď vyšli hore, zistili, že všetky obrazy sú zavesené na ozdobnej rímse priamo pod balkónom. Spolu uchopili drôty, na ktorých visel, a začali ho ťahať hore. Portrét piráta bol v ťažkom ráme, no spoločnými silami sa im ho napokon podarilo vytiahnuť na balkón, kde si naň mohli posvietiť baterkou. Bol to celkom obyčajný obraz. Iba trochu lesklejší, lebo bol namaľovaný olejovými farbami. Bob sa nazdával, že možno ten lesk vyvolal v Petrovi dojem, ako by sa na ňo dívalo živé oko. Ale Peter o tom pochyboval. Mne sa zdalo, že oko bolo naozaj živé, povedal. Ale tuším, som sa mýlil. No dobre, dajme ho späť. Spustili obraz na pôvodné miesto a dali sa vystupovať hore ďalšími schodmi. Chceli výjsť až na samý vrch a potom cestou dole si všetko dôkladnejšie prezrieť. Štverali sa čoraz vyššie, až sa ocitli v okrúhlej vežičke na najvyššom mieste zámku. Mala uzučké obločiky ako naozajstný zámok, iba že boli zasklené. Chlapci sa pozreli dolu. Boli vysoko nad Čiernym kaňonom a videli vršky, veľa vrškov črtajúcich sa na obzore do vzdialenosti niekoľkých kilometrov. V tom Peter vykríkol. Á, pozri! Televízna anténa. Mal pravdu. Na samom vrchu horského hrebenia, ležiaceho najbližšie k ním, sa týčila do výšky televízna anténa. Postavil si ju tam ktosi, kto býva dolu v susednom kaňone, keď nemal dobrý príjem. Je tam ďalší kaňon a celkom blízko, povedal Peter. Nie je to tu také opustené, ako sa zdalo. No, do tohto pohoria zabieha veľa kaňonov, povedal Bob. Ale pozri, aký je hrebeň strmý. Iba kamzik sa vyšplhá na vrcholec. Ty by si ho musel obísť dookola. Máš pravdu, riekol Bob. Ako vidno, tu hore nie je nič. Zídeme dolu a pozrieme sa, či tam nenájdeme niečo, čo by mohlo Jupitera zaujímať. Zišli o poschodie nižšie a po chodbe sa dostali k miestnosti, na ktorej boli otvorené dvere. Nazreli dno. Bola to určite knižnica Štefana Terila, miesto, kde zanechal lístok na rozlúčku, lebo tam bolo množstvo regálov so stovkami kníh. Na jednej stene viseli obrazy podobné portrétom v hale ozveny, ibaže menšie. Prezrime si túto izbu lepšie, rozhodol Peter a vošli dnu. Obrazy boli veľmi zaujímavé. Všetky zobrazovali Štefana Terila v rozličných scénach z jeho filmov. Na každom obraze vyzeral inakšie. Na jednom bol pirát, na ďalšom zbojník, vlkolak, blázon, upír, morská oblúda. Bob strašne ľutoval, že nemohol vidieť celé filmy. Volali ho muž tisícich tvári, pripomenul Peter, keď prechádzal od jedného obrazu k druhému. Márno šediva, pozri sem! V malom výklenku bol uložený sarkofág. Ozajstný egyptský sarkofág. Aké často vydali v múzeu. Bol zatvorený vrchnákom, na ktorom bol pripevnený strieborný štítok. Peter posvietil baterkou na štítok a Bob napol zrak v snahe prečítať, čo je na ňom vyrité. Boli tam tieto slová. Obsah tejto rakvy poručil jej majiteľ, pán Hugh Wilson, mužovi, ktorý mu poskytul toľko rozptýlenia, pánovi Štefanovi Terrillovi. Hroma peklo, zvolal Peter. Čo myslíš? Čo v tom asi je? A zdá, múmia, hádal Bob. Mohlo by tam byť niečo cenné. Pozrime sa dnu. Zapreli sa do vrchnáka rakvy a pokúšali sa ho zdvihnúť. Nebol zamknutý, ale bol dosť ťažký. Už sa im ho podarilo nadvihnúť, keď Peter vykríkol a pustil ho. Vrchnák s buchotom zapadol na pôvodné miesto. Videl si, čo som videl ja? Spýtal sa. Bob dva razy preglgol. Videl, odvetil. Je tam kostra! Pekná, bieloskvúca kostra a cerí na nás zuby. Tak toto je tá vec, ktorú pán Hugh Wilson poručil Štefanovi Terrillovi za to, že mu poskytol toľko rozptýlenia, riekol Bob. Svoju kostru. Otvorme rakvu. Urobím z nej snímku pre Jupitera. Petrovi sa veľmi nechcelo. Ale Bob mu pripomenul, že kostra je iba kopa kostí a nemôže nikomu ublížiť. Opäť otvorili sarkofág a Bobovi sa podarilo urobiť dobré zábery kostry s vycerenými zubami. Bol presvedčený, že bude Jupitera zaujímať. Kým Bob pretáčal film a nabíjal blesk na fotoaparáte, Peter sa ponevieral pri obloku. Náhodou pozrel von a vykríkol: Bob, vonku sa už stmieva. Mali by sme sa poponáhľať. Bob pozrel na hodinky. Á, to nie je možné. Veď do západu slnka je ešte vyše hodiny. Ha, možno slnko nevie, koľko je hodín. Poď sa pozrieť. Bob prikrývkal k obloku. Vonku sa naozaj stmievalo. Slnko práve zachádzalo za stenu kaňonu. Ak im ešte svietilo do okna, bolo to iba preto, že strašidelný zámok bol postavený vysoko na horskom hrebení. Celkom som zabudol, že v tomto kaňone zapadá slnko skôr, povedal. Preto teda ten rozdiel. Poďme, riekol Peter. Lebo táto miestnosť je práve tým miestom, kde by som sa po zotmení najmenej chcel ocitnúť. Vyšli do dlhej chodby. Obzreli sa napravo i naľavo a zistili, že má na každom konci jedno schodište. Nevedeli, po ktorom schodišti prišli. A tak Peter napokon vybral to bližšie. Keď sa ocitli o poschodie nižšie, svetla nápadne ubudlo. Ako si nemohli určiť, kadiaľ by sa dostali dolu. Konečne našli úzke schodište za dverami na konci dlhej chodby. Tadiaľ to sme nešli hore, riekol Bob. Nemali by sme sa vrátiť? Všetky schody vedú dolu, odvetil Peter. A my chceme ísť práve dolu. A rýchle, poď! Zamierili dolu schodmi. Len čo zašli za dvere, automaticky sa za nimi zabuchli a oni sa ocitli v nepreniknutelnej tme na úzkom schodišti. Radšej by sme mali nájsť cestu, ktorou sme sa dostali hore, ozval sa Bob celý nesvoj. Nemám rád takúto tmu, vôbec ťa nevidím. Ty nemáš rád tmu, ja nemám rád tmu, v tom sa úplne zhodneme, riekol Peter. Kde si? Čiahol rukou po Bobovi. Musíme sa držať spolu, vráť sa a otvor dvere. Spolu sa vrátili po schodoch nazad ku dverám. No guľatá kľučka sa nedala otočiť. Myslím, že z tejto strany sa nedajú otvoriť, povedal Bob, pokúšajúc sa zachovať pokoj a rozvahu. Zdá sa, že budeme musieť ísť dolu týmto schodišťom, či sa nám to páči, alebo nie. Potrebujeme nejaké svetlo, povedal Peter. Keby sme len mohli nájsť... Ja blázon, veď ja mám baterku. Peknú novú baterku. No tak ju rozsvieť a choď napred, naliehal Bob. Možno tá tma nás tak skľučuje a je čoraz černejšia. A pardon, omyl, ozval sa Peter neistým hlasom. Napokon tú baterku predsa len nemám. Pamätáš sa, keď sme zatvárali ten sarkofág? Musel som ju nechať tam. Veľkolepé, riekol Bob. Skvelé. A moja sa pokazila, keď ma zrazilo na zem to brnenie. Možno sa v nej iba niečo uvoľnilo, mienil Peter. To sa stáva. Čiahol rukou k Bobovi a vytiahol mu baterku spoza opaska. Bob počul, ako po nej niekoľko raz bobúchal. Dlho sa nič nedialo. Potom sa to podarilo, zasvietila. Nevydávala však obvyklé svetlo, ale len slabulinku žiaru. Má zlý kontakt, povedal Peter. Svieti slabo ako sviečka. No aj to je svetlo. Poďme. Rýchle schádzali dolu úzkym točitým schodišťom. Bob by si nikdy nebol pomyslel, že by mohol niekedy tak rýchle kráčať s podporným prístrojom na nohe. Peter šiel vpredu a svietil na cestu slabúčkým svetlom baterky. Napokon sa dostali celkom dolu, odkiaľ už neviedli ďalej nejaké schody. A usúdili, že musia byť na prízemí. Svietili baterkou na všetky strany, ako najlepšie mohli. Ale zistili iba toľko, že sú v malej štvorcovej miestnosti s dvojitými dverami. Keď sa rozhodovali, ktoré dvere vyskúšajú, Peter náhle chytil Boba za plece. Čšt, povedal. Počuješ to isté, čo ja? Bob načúval. Počul. Organová hudba. Slabá, záhadná organová hudba. Niekto hral na rozladenom orgáne v premietacej sieni. Boba sa z nenazrady zmocnila veľká nervozita, o ktorej sa zmienil Jupiter. Hudba prichádza odtiaľto, zašepkal Peter a ukázal na jedny z dvier. Tak poďme tadiaľto, ukázal Bob na druhé dvere. Nie, tadiaľto, povedal Peter. Pretože tadiaľto sa musíme dostať k premietacej sieni. A vieme, že hlavný vchod je za premietacou sieňou. Keby sme išli tou druhou cestou, mohli by sme poriadne zablúdiť. Najlepšie bude, keď pôjdeme tadiaľto. Peter otvoril dvere a rázne vkročil do tmavej miestnosti, držiac Boba za ruku. Ako postupovali vpred, hudba silnela. No ešte stále znela akoby z veľkej diaľky, zlovestne, plná piskotu a kvílenia. Bob kráčal ďalej, lebo mu Peter nedovolil zastať. Ale čím väčšmi sa približovali k hudbe, tým väčšmi ho opantávala nervozita. Potom Peter náhle otvoril dvere a ocitli sa priamo v premietacej miestnosti. Boli si istí, že je to naozaj premietacia sieň, lebo aj slabé svetlo baterky stačilo na to, aby rozoznali operadlá sedadiel. Na konci dlhej sály, pri orgáne, sa jagalo modré svetielko. Viselo vo vzduchu, asi meter a štvrt nad zemou. Vyzeralo ako akási nepravidelná hrbolatá hviezdica a jednostaj blikalo. A keď blikalo, starý rozladený orgán vydával ešte strašidelnejší sypot a chrapot. Modrý prízrak! Vykríkol Bob a od strachu sa mu zovrelo hrdlo. Bola to chvíľa, keď pocit úžasnej nervozity prechádzal v tak náhlú úzkosť a postupne sa menil na šialený strach. Presne tak, ako to predpovedal Jupiter Jones. Ako bez duše bežali krížom cez miestnosť k dverám, ktorými vošli. Peter do nich vrazil, že sa hneď rozleteli do korán a chlapci sa ocitli v hale ozveny. Obaja triedili ďalej k hlavnému vchodu, kde bola brána ešte stále otvorená a vyrútili sa na kachličkami vykladanú terasu. Utekali ďalej, ale Bob už nevládal. Horko ťažko vliekol za sebou chorú nohu, keď v tom mu chodidlo uviazlo v štrbine medzi dlaždicami a spadol. Peter si to v rýchlom behu ani nevšimol. Bob letel hodný kus vo vzduchu, dopadol na kopu lístia a konča terasy a hneď sa doň zahrabal ako prenasledovaná myška do skrýše. Čakal, že modrý prízrak pôjde za ním. Srdce mu bilo ani zvon a dýchal tak hlasno, že okrem vlastného dychu nepočul vôbec nič. Keď si to uvedomil, zatajil dých a v tom hrobovom tichu začul, že modrý prízrak ide za ním. Prichádzal čoraz bližšie a bližšie, drobnými, šúchavými krokmi. Mal ťažký, nepravidelný a nezvyčajne zlovestný dych. Zrazu kroky zastali. Prízrak stál nad ním. Stál tam dosť dlho a lapal dých. Potom čiahol do lístia a schmatol Boba za plece. Keď Bob zacítil dotyk jeho ruky, zjačal tak prenikavo, až sa okolité svahy zatriasli a s rachotom z nich začali padať kamene. Pokračujeme zajtra 13. kapitolou. Ďakujeme, že sme s vami dnes mohli byť a zajtra 12:30 tu. Majte sa krásne.